Dje në lutin e engjëllit të Tenzot kremtuar si zakonisht në sheshin e Shëmpjetrit, Benedikti 16 kujtoi vizitën e tij të paradites në burgun e të miturve të Casal Marmos e më pas u ndalua tek Eukaristia, burimi i gëzimit të krishterë.
Ati shejt Josef Ratzinger vuri theksin mbi lidhjen ndërmjet enciklikës e tij Zoti është dashuri dhe nxitjes pas sinodales Sacramentum Caritatis, sakramentit të dashurisë, paraqitur të martën e kaluar. Pastaj duke kujtuar solenitetin e sotëm liturgjik, Papa Ratzinger i lut Shën Jozefit që populli i Zotit ta përhap gëzimin dhe paqen në zemrën e mbar njerëzimit.
Në Eukaristinë që Krishti na e la si ushqim shpirtëror, gjejmë burimin e gëzimit të krishterë. Ky është thelbi i reflektimit të Papës në praninë e mira shtektarëve, besimtarëve, mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit për lutjen e së dielës. Ati i shenjtë kujtoi edhe se liturgjia e së dielës së katërt të kreshmëve na fton të gëzohemi, sepse afrohet dita e Pashkëve, dita e fitores së Krishtit mbi mëkatin e mbi vdekjen. Nga Eukaristia, pohoi Papa, buron gëzimi i krishterë, gëzimi i dashurisë.
Eukaristia alimenta nei credenti di ogni epoca quella letizia profonda.
Eukaristia mban gjallë në zemrat e besimtarve të gjitha epokave atë gëzim të thellë që bëhet një me dashurinë e me paqen e që ka zanafillin e vetë në bashkimin me Zotin dhe me vëzrit. Papa pastaj foli për nxitjen e tij apostolike pas sinodale Sacramentum Caritatis me tem Eukaristia burim e kulmi jetës dhe i misionit e kishës.
Ky dokument, tha Benedikti 16, është prehje e besimit të Kishës Universale në misterin eukaristik, e vijimi i ecjes në gjurmët e Koncilit të dytë të Vatikanit e të Magjisterit të Gjon Palit të dytë e të Palit të gjashtë. Ati i shenjtë nënvizoje dhe lidhjen ndërmjet nxitjes pas sinodale dhe enciklikës së tij mbi dashurinë e krishterë.
Ecco, perché ho scelto come titolo Sacramentum Caritatis.
Ja, pse zgjodha si titull Sacramentum Caritatis, duke përsëritur për kufizimin e bukur të Shën Tomas së Akuinit që e quajti Eukaristin sakrament i dashurisë. Po, në Eukaristi, Krishti desht në adhuroj dashurin e vetë, e cile shtyu të flijoj jetën në kryq për ne. Në darkën e mbrame, duke larë këmbët e nxënësëve të vetë, Jezusi u ala urdhrimin e dashurisë. Ashtu si ju kam dashur unë, ashtu duani edhe ju njëri tjetrin, tha.
Prandaj vijoi reflektimi në atë i shenjtë kur ushqehemi plot besim me korpin e gjakun e Krishtit, dashuria e tij kalon në ne e na bën të aftë të japim jetën për vëllezërit. Simboli gruas eukaristike, shpjegoi Papa, është Virgjëra Mari, kur e vepër e hirit hyjnor. Pranë saj, për të kujdesur për shëlbusin, Zoti i vuri Shën Jozefin, solemnitetin liturgjik të cilit e kremtuam sot.
Invoco particolarmente questo grande santo mio patrono. Grazie. Lo invoco perché credendo.
I lutem posaçërisht këtij shejtit të madh, pajtorit tim, që duke besuar, duke krentuar e duke jetuar me fe misterin e Eukaristisë, populli i Zotit të mbushet me dashurinë e Krishtit e të përhap frytet e paqes dhe të gëzimit që borojnë prej saj në jetën e mbar njerëzimit.